Дмитрий Снегирев сейчас с нами, сопредседатель общественной организации «Право справа». Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
Вітаємо вас. Пане Дмитре, ну от ми хотіли, ну, власне кажучи, і поговоримо з вами про те, що відбувається на непідконтрольних територіях. Ви чули наш анонс про те, що в Луганську в результаті вибуху загинув начальник управління міліції невизнаної ЛНР. І одразу, власне кажучи, пролунала версія про те, що це робота української диверсійно-розвідувальної групи. А яку інформацію ми маємо від інформаторів з того боку? Що відбувається на непідконтрольній території?
Ну, по-перше, давайте скажімо так, ми відразу після заяви так званої Народної міліції ЛНР, це таке собі Міністерство оборони самопроголошеної республіки, оприлюднили інформацію, що українські спеціальні служби не мають жодного відношення до, відповідно, загибелі Аніщенка. Ба більше того, ми наголосили і довели, що за вбивством Аніщенка стоїть, відповідно, сам пан Плотницький. І я поясню, чому. Наприкінці вересня за підозрою чи то за звинуваченням у замаху на Плотницького, відповідно, організації військово-політичного заколоту, було заарештовано декілька людей. Серед заарештованих був один з керівників Народної міліції на псевдокомуніст Кісельов. От саме під тортурами, якими піддали Кісельова, він і назвав, ймовірно, кількість заколотників і, відповідно, особи, людей, які причетні, начебто, до заколоту. Серед цих людей був Цепкалов, Карякін, Болотов і, ну, відповідно, Літвин і вже згаданий нами загиблий от пан Анащенко. І тут цікаві речі почали відбуватися. 24 вересня мала відбутися очна ставка між, відповідно, самим затриманим комуністом і паном Цепкало. Але за офіційною версією Генеральної прокуратури самопроголошеної республіки, пан Цепкало, не витримавши докорів сумління, наклав на себе руки. Тобто, це перша загадкова смерть, яка відбулася на теренах ЛНР. Ми тоді відразу оприлюднили, що до загибелі пана Цепкалова причетні бойовики сумнозвісного вже покійного Мотороли, ба більше того, назвали місце, де, відповідно, і був закатований Цепкалов. Це підвали Луганської обласної держадміністрації. А далі почали відбуватися ще більш загадкові речі. 27 грудня, минулого року з Луганська надійшло повідомлення про те, що у віці 43 років повний сили здоров'я Сергій Литвин, міністр сільського господарства і продовольства, більш відомий на псевдо-ТТ, людина, яка брала безпосередню участь у катуванні українських військовослужбовців, раптово гине від серцевого нападу. Через місяць, рівно через місяць, 27 січня, вже з Москви надходить аналогічна звістка про те, що вже Болотов, перший ватажок бойовиків, так само загинув від сердечного нападу.
Ну, ви ще забули про Жиліна, лідера Жиліна, оплоту, якого, ну, теж він розстріляли,
але,
в Москві.
Ну, Жиліна не згадували в моменті причетності до замаху на Плотницького, тому тоді ми повернемося до цієї теми трохи пізніше. І от по Болотову цікаві моменти почали відбуватися. Після того, як ми оприлюднили інформацію, що смерть Болотова настала не внаслідок серцевого нападу, а все ж таки він був отруйний. Ба більше того, ми назвали, що напередодні своєї смерті він зустрічався, відповідно, з паном Карякіним і третєю невстановленою особою. На наступний день вже вдова Болотова підтверджує цю інформацію, дійсно говорить про те, що Болотов зустрічався з Карякіним і третєю невстановленою особою. І на цій зустрічі йому була запропонована кава, і от після того, як він випив каву, йому стало зле, він прийшов додому і буквально за декілька годин знайшли от тіло, і відповідно був встановлений діагноз серцевий напад. Але я ще раз хотів би підкреслити, і вдова, і фактично найближче оточення погоджуються з версією, от яку ми висунули, про те, що смерть все ж таки мала насильницький характер. І от тепер ми вже з Луганська отримуємо інформацію про те, що відповідно о 7:50 в районі квартал Мирно був підірване авто з одним лідерів бойовиків Анащенком. І от тут цікаві речі починаються. В першому повідомленні, яке оприлюднив пан Марочка, підполковник, людина, ну фактично спікер самопроголошеного Міністерства оборони ЛНР, є інформація про те, що відповідно в авто знаходилося дві особи. Водій охоронець і безпосередньо сам лідер
бойовиків. Так, одразу прозвучала така інформація.
Прозвучала ця фраза. І далі от дивіться, які дивні речі відбуваються. 11:30 на місце цієї, так скажімо, загибелі приїздить патруль ОБСЄ, які фіксує наявність 20 озброєних осіб з числа правоохоронців. І, відповідно, вже офіцер російського центру координації і спільних дій заявляємо про те, що в авто знаходилася
одна людина. А чим може пояснюватись такий різнобій?
А я вам пояснюю, чим пояснюється. І далі, знаєте, починається взагалі дивний збіг обставин. Першими, хто приїхав на місце злочину, за дивним знов-таки збігом обставин, були не представники Міністерства держбезпеки, які, власне, і мали б розслідувати от подібні злочини, бо це їх компетенція, їх підсудність, а саме представники Генеральної прокуратури МВС, тобто структури, які підпорядковані Плотницькому. І от саме з місця подій вже лунає, що тіло пропало. А я тепер поясню, чим пояснюється пропажа цього тіла. Справа в тім, що охоронець лідера бойовиків, він громадянин Росії. Він офіцер російських спеціальних служб. Свого часу ми оприлюднили інформацію, що заради охорони, відповідно, лідерів бойовиків, російськими спеціальними службами залучено спецзагін «Заслон». Тобто це люди, які на них покладена місія от саме евакуації дипломатичних представництв Російської Федерації, проведення спецоперації за кордоном.
Тобто, щоб приховати професіонал, цей факт?
Так. Уявіть собі, тобто Плотницькому дали фактично карт-бланш на знищення своїх політичних опонентів. Ліквідація Літвіна, ліквідація Болотова проходить, як то кажуть, як по нотах, серцевий напад. Єдине, що вирішили на моменті Анашенка, все ж таки не імітувати серцевий напад, бо погодьтеся, ну, третя особа підряд від серцевого нападу – це занадто. Вирішили підірвати.
І тим більше вибух – це ж одразу можливість показати в напрямку України.
Абсолютно точно. Ба більше того, вибух був ініційований, інспірований, як по кальці, в моменті ліквідації Дрьомова. Тобто однаковий почерк. Закладена вибухівка закладена з боку водія, і відповідно внаслідок підриву згине лідер бойовиків, і це дає можливість знов-таки звинуватити українську ДРГ. Але не врахували того моменту. І тут, пане Дмитре, починається найбільш цікаве. Виходить з прес-конференції безпосередньо вже міністр Міністерства держбезпеки пан Пасічник, якого комуніст звинувачував у силовому прикритті ймовірної акції щодо ліквідації Плотницького. І от пан Пасічник називає час 7:50. Уявіть собі, в той час, як Генеральна прокуратура називає час 7:58, тобто 8 хвилин різниця. І при чому пан Пасічник не робить акцент на кількості присутніх, тобто використовує цей аргумент як козир в боротьбі з Плотницьким. Бо буквально за місяць до цього по засобах масової інформації з'явилося повідомлення про те, що проти Плотницького, відповідно, слідчим комітетом Російської Федерації порушена кримінальна справа по факту вбивства громадянина Росії. Мається на увазі от той самий Цепкалов. Незадовго до своєї смерті він встиг отримати громадянство Росії. Уявіть собі, який
його,
це козир.
Його родичі
звичайно подають
заяву.
Так. От користуючись за та нагодою, я знов таки, я сам в понеділок звернувся до слідчого комітету Російської Федерації з вимогою при розслідувати факт загибелі російського спецслужбовця внаслідок підриву от саме в автівці.
Вибачте, ви звернулися?
Я буду звертатися
в понеділок
до слідчого комітету Російської Федерації з вимогою розслідувати обставини смерті. І тут, пане Дмитре, закінчу.
Так, просто я перепрошую, я просто боюсь, що на зв'язку просто зірветься Віктор Ягун, екс-заступник голови СБУ. Він нас зараз слухає нашу розмову, і він з нами на зв'язку. Пане Вікторе, добрий день.
Добрий день.
Так, скажіть, будь ласка, от ваше мнение по поводу происходящего на неподконтрольных территориях, вот именно в части взрыва, в результате которых гибнут боевики, потому что мы с вами слышали, Дмитрий Снегирев тут навел много фамилий, да, ну, на самом деле такой мартиролог можно составлять.
Ну, насправді хочу сказати, що вже десь лунали дані про те, що Україні невигідні смерті цих осіб. тому що вони більш корисні Україні для проведення якихось судових розслідувань, якості обвинувачених чи свідків злочинів Російської Федерації. А знищення якихось персонажів, воно ніякої користі не дає, тому що відразу замість одного персонажа з'являється інший, і що знищувати і того, і так до, без кінця, розумієте, це по-перше. По-друге, відповідно до концепції українських спецслужб, в нас не стоїть завдання проводити терористичних актів, розумієте? Викрадення, там, не знаю, там, захоплення, отримання якоїсь розвідувальної інформації, але диверсії і теракти, вони в нашому арсеналі не стоять. Це однозначно. Тому оті всі басні про українське ДРГ і про те, що Україна там когось знищує, ну це просто не підпадає навіть не цей. Це навіть не смішно. Це так, для того, щоб когось звинуватити, розумієте? Тому що якщо українське ДРГ приймало участь у знищенні останнього цього персонажа, то яким чином вона відходила, де там сліди залишаються, що ж це за така ДРГ космічна, що вона там з космоса упала і космос пішла?
Тобто ви підтримуєте ту думку, що... Служби
такі.
Так, пане Вікторе, тобто ви підтримуєте ту думку, що бойовики знищують один одного?
Ні, я все ж таки, да, крім того, що вони один одного знищують і намагаються якось там собі розчистити дорогу для більш таких дієвих осіб, як Плотницький, я думаю, що там все ж таки і задіяні і російські спецслужби, тому що будь-які кроки, які здійснюються ними, не можуть не погоджуватися і підтримуватися російськими спецслужбами.
Дякуємо дуже, друзі. З нами на зв'язку був екс-заступник глави СБУ Віктор Єгун. І повертаємось в студію. А з нами Дмитро Снігирьов.
Тобто ви згодні, що так. Там є...
Більше того, Плотницький не міг би, скажімо, піти на ліквідацію того ж болота на території Російської Федерації, не отримавши згоду російських спеціальних служб. Погодьтеся, це як мінімум не зрозуміло було. Росіяни не зрозуміли б характеру проведення цих операцій. Те, що проходить на території ЛНР, ще можливо списати на діяльність українських диверсійних груп, але, вибачте, коли лідер бойовиків, тим більше людина публічна, після зустрічі зі своїми поплічниками раптово помирає від серцевого нападу, тут питань до Плотницького було більше, ніж достатньо. І я хотів би закінчити вже з тієї другою особою, невідомою. Ви знаєте, показовий момент, о 14.00 виходить в ефір «Росія-24», телеканал безпосередньо з місця подій, і відповідно журналіст з місця подій повідомляє про те, що в авто було все ж таки двоє людей.
Давайте внесемо
це вже ясність. Після того, як об 11.58 була заява представника Генпрокуратури Каца про те, що в автомобілі знаходилася одна особа, і відповідно після прес-конференції міністра Міністерства Держбезпеки ЛНР пана Пасічника.
Тобто вони не встигли узгодити між собою?
Вони не те, що не встигли узгодити. Я думаю, що у росіян та, по-перше, скорше за все, росіяни допустили ляп в моменті виходу в ефір, а по-друге, можливо, все ж таки якісь важелі впливи почалися в боротьбі між Плотницьким і, відповідно, Пасічником. Ота лінія протистояння, яка спостерігається вже півтора року. З одного боку Міністерства держбезпеки ЛНР в особі колишнього підполковника СБУ Пасічника, а з іншого боку, відповідно, пан Плотницький. І, скорше за все, росіяни все ж таки вирішили, почали знов-таки розхитувати важелі терезів один і інший бік. Бо якщо б дійсно була б можливість, то погодьтеся, 12.00, коли виходить міністр Міністерства держбезпеки Пасічник, він би назвав точно кількість людей, які загинули в автівці. Ба більше того, якщо ми подивимося запис, там до самого факту загибелі Анашенка, там буквально півхвилини. Все інше – це розповідь про плани СБУ, про те, що вони мають там переміщуватися на екіпажах ОБСЄ, перевдягатися, якась маячня. Але не те, що стосується безпосередньо саме специфіки роботи Пасічника.
Тут, знаєте, от що дивує, що вимальовують з того боку, вимальовують такий, знаєте, символ всемогущої СБУ, чи я не знаю, української диверсійно-розвідувальної групи, яка має проникнути в джип, закласти вибухівку. Тоді виникає питання, а чим займаються російські спецслужби, які охороняють, власне кажучи, у цих самопроголошених лідерів?
Дуже слушне питання, пан Дмитро. Це свідчить або про неповну некомпетентність ФСБ, відповідно, головного ГРУ Генштабу Російської Федерації, або навпаки про високу професійність Служби безпеки України, відповідно сил спеціальних операцій України.
І я би хотів би все-таки уточнити. Все ж таки загиблих було двоє?
Двоє.
А інформація, яку ви отримуєте з того боку, це підтверджує, так?
Підтверджує, так.
Тобто ця друга смерть просто приховується?
Приховується,
зараз.
Абсолютно точно. Друга смерть приховується саме тому, що загиблий громадянин Російської Федерації, ба більше того, не просто громадянин Російської Федерації, він офіцер Збройних сил Російської Федерації. Себто загибель, відповідно, тягне за собою порушення кримінальної справи.
Ну і загибель тягне за собою, що може бути продовження.
Продовження.
Так часто буває, коли
відбувається
загибель.
Я так розумію,
загибель.
Що саме оцей водій охорони чи став розмінною монеті в грі в можливому протистоянні між Плотницьким і Пасічником. Його дали можливість знищити. Тобто фактично поставили, кинули, знаєте, на вівтар війни між двома протиборствуючими сторонами, щоб мати потім додатковий важіль тиску саме на Плотницького.
Я не знаю, от, чи володієте ви цією інформацією, як ставиться населення на непідконтрольних територіях. А вони розуміють, що відбувається? Чи вони вірять в цю історію про український ДРГ?
Ні, абсолютно не вірять. Давайте достатньо зайти навіть, знаєте, на форуми, які безпосередньо, тобто спілкування мешканців окупованого Луганська, і подивитися на їх коментарі.
І що
жодних,
це за коментарі?
Так, жодних там, знаєте, якихось моментів, що це українська ДРГ, чи там дії якихось сил спеціальних операцій України, нема такого, навіть і віри цьому. Навпаки, коментарі свідчать про те, що до загибелі оцих польових командирів причетна одна людина – Плотницький. Називається чітко прізвище.
Дякуємо дуже. Друзі, з нами в ефірі був Дмитро Снігирьов, співкоординатор громадської організації «Права справа».